Inter la unuae fisicae gazetoi, ciui atingis la redaccion iam en 2022, trovigas la octobra, novembra, decembra numero de la informilo de Orient Franca Esperanto Asocio. Ci tiu numero, same kiel ciui antavai, ricas per raportoi pri diversei esperantaranjoi, kiel la lasta Zamenhof Fest en Bazelo. Quelcai raportoi rilatas al pli fruai eventoi che la biciclado en Grasiliono en junio 2021. La raporto pri ECI, nova officeio, nova urbo, nova estonteco, cun quelcai cobollei texto ripetoi, citita la somera numero della Ondo de Esperanto, ancau ne aperigas novajoin. Al flanque ni samtempe exias pri eventoi occasontei baldau, kiel Mediterranea Esperanto Semajno, ĉe la Lazura Marbordo, pli posta IFEF Kongreso en Ĉeĥio, kaj kelkaj aliaj. Multaj rubrikoj ebligas al la regiona leganto havi bonan superrigardon pri la funkciado de la organizo. Sed mian apartan atenton kaptis en ĉi tiu lasta numero de la informilo 2021 la vortoj de la prezidanto. Edmund Ludwig dedicas kelkan spacon al la temo ĉu Esperanto estas facila aŭ malfacila lingvo. La temo tikla kaj elvokanta multajn reagojn tra la jaroj kaj medioj. Ni tamen citu liajn vortojn. Edmund Ludwig skribas: kial tiu demando? La movado ja reklamis de pli ol jarcento pri Esperanto uzante la aserton: Esperanto estas facile lernebla lingvo. Vi ja konsentas kun mi, ĉu? Sed denove legeblas kaj aŭdiĝas asertoj, ke Esperanto estas same malfacila kiel la etnaj lingvoj. Mi ne deziras komenci lingvofakan diskuton, skribas la aŭtoro. Sed kiel lingvolernanto kaj lingvoinstruisto, kiu instruis dum jardekoj, mi ne hezitas aserti, ke Esperanto estas pli facile lernebla ol etnaj lingvoj. Punkto fino. Kiel legeblas de tempo al tempo ke Esperanto ne estas facila lingvo? No, kiam oni sufiĉe bone regas Esperanton kaj ekkapablas verki iom nuancoriĉajn tekstojn, konstateblas, ke gramatikaj konoj kaj analizkapabloj estas necesaj por atingi gramatike korektan tekston. Sed se vi esperantumas de kelkaj jaroj, vi certe jam konstatis, ke ege diversas la esprimkapabloj de la parolantoj kaj skribantoj, ĉu? No, eĉ homoj, kiuj ne vere flue kaj korekte uzas la lingvon, sian pli malpli bonan regadon de Esperanto atingis sufiĉe rapide. Dum lernado de etna lingvo, ili bezonintus pli da tempo. Concludo, ni do nepre daŭre ankaŭ uzu la argumenton de la lernfacileco de Esperanto. Fino de la citaĵo en la vortoj de la prezidanto de la Orient Franca Esperanto Asocio. Ĉu niaj aŭskultantoj samopinias? Eble ne sole retorika demando. Eble venos reagoj. Mi kaptu tamen la okazon por atentigi pri ege interesa artikolo, parte autobiografia, eble eĉ en plimulto autobiografia de Edmund Ludwig, kiu sub la titolo "Kiel juna instruisto pri fremda lingvo lernis ankaŭ Esperanton" venis en decembro en Richenhava Le Monde de Esperanto. Al kiu artikolo kaj la revu numero mem ni ŝatos referenci la sekvan fojon.